Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Իրավապահները ուսումնասիրում են 1998 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծելու կասկածները։ Մեր հարցազրույցը ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Գրիգոր Հարությունյանի հետ։
Եվ կարևորը, ժողովուրդը գիտի, որ դա հանցագործություն է կատարել։ Ժողովուրդը համոզված է։
Զինվորների հասանելիքը յուրացնելու մեջ մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանը տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այցելել է Վրաստան։ Կլսեք Հայաստանին և միջազգային իրադարձություններին վերաբերող ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կհանդիպեն Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում մարտի 29-ին, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալությունը վկայակոչելով Ավստրիայի մայրաքաղաքում գտնվող դիվանագիտական աղբյուրները։ Այն փաստը, որ մարտի 29-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները գտնվելու են Վիեննայում, հաստատում է նաեւ այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր վան դեր Բելենի պաշտոնական կայքը։ Դրա համաձայն մարտի 29-ին ժամը 15-ի սահմաններում Ավստրիայի նախագահ Վիեննայի կենտրոնում գտնվող Հոֆբուրգ պալատում ընդունելու է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Դրանից 3 ժամ անց վան դեր Բելենը հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, տեղեկացնում է Ավստրիայի նախագահի կայքը։ Լիակատար արդարացում, այսպես է բնութագրում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր թիմակիցների և Ռուսաստանի միջև հնարավոր կապերը հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցի հրապարակումը։ Թրամփի այս գրառումը հայտնվել է այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախ Հարար Ուիլյամ Բարը կոնգրեսականներին հղած նամակում նշել է, որ նախորդ շաբաթավերջին իրեն փոխանցված Մյուլերի զեկույցում մեջբերում չկա եզրահանգում, որի համաձայն Թրամփի նախընտրական շտաբը գործարքի մեջ է մտել Ռուսաստանի կառավարության հետ կամ էլ համակարգել է դրա հետ իր գործողությունները։ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցի հրապարակումից հետո պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, թե պատրաստ է բարելավել հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ։ Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով մեջբերում Ռուսաստանը չի միջամտել այլ պետությունների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ներքին գործերին, ներառյալ ընտրական գործընթացները։ Մենք դեմ ենք նաև այլ երկրների միջամտությանը Ռուսաստանի ներքին գործերին, հայտարարում էր Պեսկովը։ Մենք շարունակում ենք աշխատել Վրաստանի Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամակցության ուղղությամբ, այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Դաշինքի ղեկավարի խոսքով ՆԱՏՕ-ի նախորդ տարի կայացած համաժողովը մեկ անգամ եւս վերահաստատել է 2008-ին Բուխարեստ կայացված որոշումը, որով Վրաստանին հնարավորություն է տրվում անդամակցել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին։ Վրաստանի անդամակցության հարցը կարող են վճռել միայն Թբիլիսին և Դաշինքի անդամ պետությունները։ Ռուսաստանն այստեղ ասելիք չունի, հայտարարել է Յենս Ստոլտենբերգը։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը Թբիլիսի է ժամանել մարտի 18-ին մեկնարկած ՆԱՏՕ-Վրաստան 2019 բազմազգորավարժությունների եզրափակիչ փուլի ընթացքին հետևելու համար։ Բրեքզիթի շուրջ Լոնդոնի և Եվրամիության միջև համաձայնագիրը համայնքների պալատում երրորդ անգամ քվեարկության կդրվի միայն մի դեպքում, եթե Թերեզա Մեյի կառավարությունը վստահ լինի, որ այն բավարար թվով քվեներ կստանա։ Այս մասին այսօր բրիտանական լրատվամիջոցներին է հայտնել կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչն։ Ավելի վաղ տեղեկություններին է հայտ եկել, որ Բրեքզիթի համաձայնագրի շուրջ երրորդ քվեարկությունը կկայանա արդեն վաղը։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այս հարցը քննարկվել է նաև այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ։ Ավելի վաղ տեղեկությունների հայտ եկան, որ Թերեզա Մեյը պատրաստ է հրաժարական ներկայացնել, եթե իր կուսակիցները կողմ արտահայտվեն Բրեքզիթի շուրջ համաձայնագրին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի իրավապահ մարմինները անցյալի իրադարձությունների հետ կապված եւս մեկ ուսումնասիրություն են սկսել, խոսքը 1998 թվականի նախագահական արտահերտ ընտրությունների մասին է։ Կասկածներ կան, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կեղծիկներով է դարձել Հայաստանի նախագահ։ 1998 թվականին արտահերտ ընտրություններ անցկացվեցին, քանի որ հրաժարական էր տվել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ հերթ ընտրություններին առաջադրվել էին մեկ տասնյակից ավելի թեկնածումներ, երկրորդ փուլ էին դուրս եկել խորհրդային Հայաստանի նախկին ղեկավար Կարեն Դեմիրճյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը, ով այդ ժամանակ վարչապետ էր և նախագահի պաշտոնակատար, քանի որ խորհրդարանի նախագահը նույնպես հրաժարական էր տվել։ Պաշտոնական արդյունքներով ընտրվել է Քոչարյանը, չնայած հենց սկզբից կասկածներ կային, թե ինչպես է նրան տրվել 10 տարի անընդմեջ Հայաստանում բնակվելու տեղեկանքը։ Օրերս Վահան Շիրխանյանը, ով երկար տարիներ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, իր բաց նամակում հայտարել է, թե Ռոբերտ Քոչարյանը կեղծիքներով է նախագահ դարձել, ինչը իրավապահները ուսումնասիրում են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
ՀՀԿ կուսակցության փոխնախագահ Գրիգոր Հարությունյանի համոզմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը վաղուց պետք է մեկուսարանում լիներ։ Անցած 21 տարիների ընթացքում բազմից են խոսել, որ նա զավթել է ժողովրդի իշխանությունը և պետք է պատասխան տա դրա համար։ Գրիգոր Հարությունյանն, ով Մեղրիում Կարեն Դեմիրճյանի շտաբի ղեկավարն էր, հիշում է, թե 1998-ի նախագահական ընտրություններում ինչպիսի ընտրակեղծիքներ ու ճնշումներ էին բանացվում իրենց դեմ հոգուտ Ռոբերտ Քոչարյանի։
Մեղրիում շտաբի ղեկավարն եմ եղել, ինչպիսի բռնաճնշումներ են եղել բոլորիս նկատմամբ, երբ որ ընտրություններից հետո ոստիկանապետը, որը հանդես էր գալիս բոլոր տեղերում, ասում էր, որ Քոչարյան Ռոբերտը իր քեռին է, ինչպես է փորձում ճնշումներ գործադրել իմ նկատմամբ, ստիպել, որպեսզի նյութերը փոխենք, և նաև այնպիսի օրինակներ ունենք այնտեղ, որ Ագարակի միջնակարգ դպրոցում շուրջ 1100 քվեաթերթիկ հանձնաժողովի նախագահը թողել փախել էր, փոխեցին։
Քոչարյանի օգտին 1100 քվեաթերթիկ
էր։ Այո, Դեմիրճյանի քվեաթերթիկները վերցրել էին, 1100 քվեաթերթիկ դրել էին Ագարակի միջնակարգ դպրոցում։
Ձեր կարծիքով բոլոր հիմքերը կան, որպիսի ՀԿՑ-ն ավելի հեռուն գնա և քրեական գործ հարուցի ընտրությունները կեղծելու դրվագով։
Դժվարությունը այստեղ է, որովհետև գիտեք, ինչքան գիտեմ,
ասեք ներկայացնում, ձեր նման շատերը կլինեն, ովքեր կարող են ցուցմունքներ
տալ։ Ներկայացնենք, շատ փաստեր կարող են ներկայացնել, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ այդ քվեաթերթիկները բան չի պահպանվել, արդեն ոչնչացվել է։ Եվ մենք նաև այսպիսի փաստեր ունենք, որ մեծ տոպրակներով, ուրեմն Կարեն Դեմիրճյանի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկներ Սևանադաջում են փորձել ոչնչացնել, պատուհաններից են գցել դպրոցների։
Կարծում եք դժվար կլինի ապացուցել։
Չէ, լավ աշխատելու պայմաններում
հնարավոր է։
Իհարկե հնարավոր է։ Եվ կարևորը, ժողովուրդը գիտի, որ դա հանցագործություն է կատարել։ Ժողովուրդը համոզված է։ Իսկ լավ քննության դեպքում փաստեր հնարավոր է գտնել, և Շիրխանյանը պետք է ավելի մանրամասնի, որտեղ իրենք են եղել այդ։
Անդրադառնալով պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի բացնամակին, որտեղ վերջինս նշում է, թե Քոչարյանը 27% քվեն դարձրեց 59% և իրեն հրճակեց նախագահ, Գրիգոր Հարությունյանը հակադարձում է, Ռոբերտ Քոչարյանին որևէ մեկը 27% ձայն չի տվել։
5% էլ նա վարկանիշ չուներ, այն էլ կարող է լինել զորքի բանի միջոցով ինչ-որ։ Թե ինչի է բարձրացնում Շիրխանյանը տոկոսները, չեմ հասկանում։ Պաշտոնական, դե ինքը լավ կիմանա, ինքը այն ժամանակ այդ շրջապատում է եղել։
Հարցին, թե ինչու Կարեն Դեմիրճյանը չվիճարկեց ընտրությունների արդյունքները, եթե հստակ էր, որ ինքն էր ընտրված նախագահը, ՀՀԿ փոխնախագահ Գրիգոր Հարությունյանն ասաց, թե Դեմիրճյանը որոշեց չգնալ արճակատման, նախընտրեց այլ ճանապարհ, ստեղծեց կուսակցություն ՀՀԿ-ն և Վազգեն Սարգսյանի հետ միասնություն դաշինքով 1999-ի խորհրդարանական ընտրություններում ջախջախի չաղթանակ տարավ, որից հետո տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը։ Պարոն Հասյան, իսկ ինչու ձեր կարծիքով Վազգեն Սարգսյանը և նրա կողմնակիցները, ինչպիսիք օրինակ նաև Վահան Շիրխանյանն է, ինչու այն ժամանակ այդ մասին չբարձրաձայնեցին, որ այս օրինակ խախտումներ են տեղի ունեցել, որ իրականում հաղթողը Դեմիրճյանն էր, բայց նրա ձեռքից հաղթանակը խլվեց։
Այդ իրենց պետք է հարցնել, մենք կարող ենք պարզապես ենթադրել, որ իրենք Քոչարյան Ռոբերտին լավ էին ճանաչում ավելի, վախեցել են, ինչ են այլո կարող ասել, իրենց հարցրեք։
Վազգեն Սարգսյանը կվախենար Ռոբերտ Քոչարյանից։
Չէ, Վազգեն Սարգսյանը այսպիսի բան է, ես անձամբ լսել եմ, որ ինքը հանդիպումների ժամանակ իմ բազմից ասել է, ես 98 թվականին խանգարել եմ Կարեն Դեմիրճյանին, դա իր խոսքերն է, հիմա սխալս ուղում եմ, ուզում եմ օգնել։
Մինչդեռ 1998-ին Կարեն Դեմիրճյանի թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում առաջադրած Հայաստանի սոցիալիստական կուսակցության նախագահ Մովսես Շահվերդյանը պնդում է. Քոչարյանը միայնակ ընտրությունների արդյունքները կեղծել չէր կարող, ամբողջ համակարգն էր աշխատում Կարեն Դեմիրճյանի դեմ, այդ թվում այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը երկրապահի հետ միասին։
Ով չգիտի, որ այն ժամանակ Վազգեն Սարգսյանի հեղինակությունը եւ ազդեցությունը շատ ավելի մեծ էր, քան Քոչյանի։
Ընտրությունները կեղծվել են, դուք համաձայն եք այդ դիտարկման հետ, հաղթողը Կարեն Դեմիրճյանն էր, բայց այնպես չի, որ կեղծիկները միայնակ իրականացրել է Ռոբերտ Քոչյանը, աշխատել է նրա շտաբը եւ մասնարարապես տվյալ դեպքում հենց Վազգեն Սարգսյանի աջակցությամբ են այդ ընտրակեղծիկներն իրականացվել։
Ուրեմն ես նորից եմ կրկնում պարզ հայերենով. Ռոբերտ Քոչյանի շտաբի բոլոր աշխատանքները ղեկավարում կոորդինացնում էր Վազգեն Սարգսյանը, դա հանրահայտ փաստ է, դա ես չեմ ասում։ Իսկ ընտրությունները կեղծվում են ընտրական հանձնաժողովների միջոցով, տեղական սկսած մինչև կենտրոնական, որոնք այդ պահին կազմավորվել են ՀՀՇ-ի կողմից։ Ես կարող եմ ասել, այդ օրերին, ասենք Ավանի մանկապարտեզի տարածքում ես իմ խմբով ընդհարում եմ ունեցել երկրապահական խմբի հետ տեղում, որպես փաստեր են կարձանագել ընտրությունների կեղծման Սեյրան անունով։
Երկրապահներն էլի աջակցում էին Ռոբերտ Քոչարյանին։
Ահա բոլոր հիմնական դերը կատարում են երկրապահները կազմակերպական աշխատանքներում։
Հավելենք, որ հատուկ քնչական ծառայությունը 1998 թվականի ընտրությունները կեղծելու դրվագով քրեական գործ չի հարուցել, դեռևս նյութեր են նախապատրաստվում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում 1998 թվականի նախագահական ընտրություններին է անդրադարձել նաև ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նա նույնպես նախկինում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել։
Որևէ մեկը կասկածում է 98 թվականի ընտրությունների մասին այն պատկերացումները, որ հնչեցված այդ փաստաթղթում։ Կարեն Դեմիրճյանի հաղթանակի մասին որևէ մեկը կասկածում է, որ այնտեղ ինչ-որ բան այն չի։ Ես տոկոսները չեմ կարող ասել, այդ պրոցեսի մեջ ես ակտիվ մասնակցություն չեմ ունեցել, բայց ես մի բան գիտեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իրավունք չուներ իր թեկնածուները դնել, ինքս համառությունը խախտելով ինչ որ տեղեկանք ձեռք բերեց եւ դրանով մասնակցեց ընտրությունների։
Բայց այն ժամանակ մենք գիտենք, որ Վազգեն Սարգսյան շատ հզոր մարդ էր, չէ՞, նա կարող էր կանխել այդ ամենը, ինչու նա թույլ տալիս, որ
այդ պրոցեսին այդ օրերին
տեղերացող մասը մեր հանրության այն ժամանակները չի հիշում, եթե դուք կարող եք մի քիչ կոնտեքստի
մեջ։ Այն ժամանակ դեպքերը շատ արագ ստացան զարգացում, երբ որ Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, ըստ էության համանդրական ճանապարհը, որ այդ ճգնաժամից պետք է դուրս գային, լինում էր նա, որ պետք է Գերեգոր խորհրդի նախագահը իրականացներ այդ լիազորությունները, մինչև որ նշանակվեն նոր ընտրություններ, ընտրությունների ընթացքում դրվեն թեկնացումներ, այդ թեկնացումները արդեն գնայինք մտնենք ընդրա պրոցեսի, ընդրական պրոցեսի մեջ։ Այդ ժամանակ պարզապես այնպես տեղի ունեցավ, որ Բաբկեն Արաքսյանը եւ այդ ժամանակ կառավարող ամբողջ քաղաքական էլիտան հրաժարականներ տվեցին մեծամասնությամբ 90%-ով, 99%-ով նույնիսկ։ Եվ այդտեղ առաջացավ նաեւ երկրում կառավարման ճգնաժամ, եւ արագության մեջ խնդիրը պետք է լուծվեր, եւ որպես ես հիշում եմ, որ որպես միջանկյալ տարբերակ այնուամենայնիվ Գագիկ Հարությունյանը կարող էր ընկալվել բոլորի կողմից ընդունելի տարբերակ, որպեսզի ճգնաժամը շատ արագ հաղթահարվեր, բայց պրոցեսները այնպես գնացին, որ այդ տարբերակն էլ շատ արագ դուրս եկավ այդ քննարկումների արդյունքում, իսկ քննարկումները շատ սուր էին այն առումով, որ այստեղ շահերի սկսեց Բաքուն, որովհետև Ռոբերտ Քոչյանը ըստ էության արդեն հանրապետության վարչապետներ և ինքը ներկայացնում էր կոնկրետ բուրգ, կոնկրետ խումբ, որը որ չէր լիարժեք ներկայացնում ամբողջ Հայաստանի եւ Արցախի շահերը, եւ այստեղ չգիտես ոնց ինքը որոշեց, որ իր տեխնացիոնը պետք է դնի, երբ որ ընդամենը ուրփաթ օր, ես գիտեմ, որ Վազգեն Սարգսյանի արդեն եթե այդ տարբերակը դա էր, Վազգեն Սարգսյանին էլ առաջարկվում էր իր մերձավորների կամ կառավարության մեջ եղած տարբեր անհատների կողմից, որ դու պարտավոր ես դնես քո տեխնացիոնը, որտեղ այդպիսի ճգնաժամային վիճակում երևի ուժեղ անհատի խնդիր կար, եւ Ազգեն Սարգսյանը ոնց որ թե ուրբաթորը համաձայնվել էր, ուրբաթորը շատ լավ եմ հիշում, որովհետեւ բոլորս իր հետ որոշակի կոնտակտներ ունենք, եւ ինքը կառավարության շենքից դուրս եկավ շատ ինձ հոգնած, ասեց ամեն դեպքում պայմանավորեցինք, որ ես էլ եմ դնում, Ռոբերտ Քոչյանն է դնում, եւ ընտրությունների արդյունքում կտեսնենք, թե ժողովուրդը ըստ էության ոնց կողմնորոշվի։ բայց երկու շաբթի օրը տեղ ունեցավ այլ քննարկում եւս, եւ այդտեղ հայտարարվեց Վազգեն Սարգսյանը, որ գնում ենք այս ճանապարհով, Ռոբերտ Քոչյանը կդնի իր թեկնածությունը, մենք կպաշտպանենք, ես չեմ կիսել այդ տեսակետը, եւ տեսակետը չեմ կիսել Վազգեն Սարգսյանի մերձավորների շաշատերը, բայց ես վերջերս իմ հարցազրույցում նաեւ մեկնաբանեցի, թե Վազգեն Սարգսյանի որոշման հիմնական խոքային պատճառը ո՞ն էր։ Հայաստան, Արցախ, Վազգեն Սարգսյանը չէր կարող թողել, որ միջանձնային այս կոնֆլիկտը կամ Ռոբերտ Քոչյանի ցանկությունները կարող են Բելեին ճգնաժամի Հայաստանի ու Արցախի միջև տրամադրությունների փոփոխության։
Հիշեցնեմ, 1998 թվականի նախագահական արտահերտ ընտրություններից 1.5 տարի անց ազգային ժողովի դահլիճում իրականացված ահաբեկչությամբ սպանվեցին Կարեն Դեմիրճյանը և Վազգեն Սարգսյանը։ Ահաբեկիչների կրակոցներից սպանվեցին նաև խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բաղջյանը, Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Հենրիկ Աբրահամյանը, Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Հայաստանում կալանավորված նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի, պաշտպանության նախկին փոխնախարար, նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանները դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Մանվել Գրիգորյանը այսօր տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց, և այդ նորությունը նրա պաշտպանը կապում է նաև Եվրադատարան դիմելու հետ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին այսօր Կալանավայրից կրկին տեղափոխել են Նաիրի բժշկական կենտրոն։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն ասաց, որ նրա առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Շաքարային դիաբետ և թոքերի քաղցկեղ ունեցող Գրիգորյանը նաև փետրվարի սկզբին էր տեղափոխվել հիվանդանոց, մի քանի շաբաթ բուժում էր ստացել և դուրս գրվել հիվանդանոցից։
Օրեր առաջ պետական լիազոր մարմինը հատուկնչական ծառայություն հայտարարեց, ասում արդեն միջգիրաս տեսչական հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Տեսեք, այդ հանձնաժողովը ինչ էր գրել։ Կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց կարա կյանքին վտանգ սպառնա։ Դա հիմք ընդունելով հողում արեցին և նորից հանրության տեղեկացրեցին։ Այսօր այդ վիճակն է։ Ըստ հանձնաժողովի կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց կարա կյանքին վտանգ սպառնա, երբ կյանքին վտանգ է սպառնում, վերցրեցին տեղափոխել։
Նաիրի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Անատոլի Գնունին ազատությանը փոխանցեց հիվանդանոց տեղափոխված Գրիգորյանի վիճակը բավարար է։ Փաստաբան Բաղդասարյանը ենթադրում է, որ Գրիգորյանին անսպասելի հիվանդանոց տեղափոխելը կապ ունի Եվրոպական դատարանի իրենց դիմումի հետ, որ Ստրասբուրգային ուղարկել անցած շաբաթ։
Միգուցե նաև ենթադրում եմ սուբյեկտիվ կարծիքը, միգուցե նաև պատճառներ, որ արդեն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի տիրույթում էր գտնվում, որպեսզի անապահ տեղափոխեն ստացնող հիվանդանոց, երևի կամավորի կատարենացել, դա սուբյեկտիվ կարծիք է։ Ամենայն դեպս փաստեմ, որ այս պայմանագրությամբ մինչև համապատասխան հետազոտությունները չկատարվի, վերջինիս բուժելը ես կարծում եմ արդեն հակացուցված։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հետաձգելով Գրիգորյանի գործով միջանկյալ միջոց ձեռնարկելու հարցի քննությունը հարցեր է ուղղել Հայաստանի կառավարությանը, հաղորդում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչության պաշտոնական կայքէջը։ Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանը 4 հարց է ուղղել Գրիգորյանի առողջական վիճակի և բուժման վերաբերյալ։ Մասնավորապես դատարանը հարցրել է, արդյոք դիմորդը պետք է հրատապ տոմոգրաֆիա, ուռուցքաբանական հետազոտություն և բրոնխոֆիբրոսկոպիա անցնի, եթե այո, արդյոք մորթը կարող է Հայաստանում անցնել վերոնշյալ հետազոտությունները։ Բացասական պատասխանի դեպքում կան արդյոք այլընտրանքային հետազոտության մեթոդներ, որոնք դիմողը կարող է անցնել։ Դատարանը նաև հարցրել է Հայաստանի կառավարությանը, թե արդյոք դիմումատուի առողջական վիճակը պահանջում է նրան անմիջապես տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց։
Սա կլինի նախադեպ, որպեսզի հետագայում պետական լիազոր մարմինները հասկանան, որ միջազգային աճաններում իրենց արարքի գնահատականը տալու են և տալու են բավականին խիստ։ Եվ ցավոք տալու են արդեն ոչ թե տվել պետական լիազոր մարմնի, այլ արդեն հանդես է գալու որպես պետությունը։
Ներկայումս Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչը ձեռնարկում է համապատասխան քայլեր՝ նշված տեղեկատվությունը հավաքագրելու, կառավարության դիրքորոշումը ձևավորելու և սահմանված ժամկետում Եվրոպական դատարան ներկայացնելու համար, ասված է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչության հաղորդագրությունում։ Ծանր հոդվածներով մեղադրվող և կալանքի տակ գտնվող Գրիգորյանի փաստաբաններն էին անցած շաբաթ դիմել Ստրասբուրգի դատարան, հայտնելով, որ մի շարք հիվանդություններ, մասնավորապես շաքարային դիաբետ և թոքերի քաղցկեղ ունեցող իրենց պաշտպանյալը, քրեակատարողական հիմնարկում պատշաճ բուժօգնություն չի ստանում։ Հայաստանում։ Ըստ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչության Գրիգորյանի փաստաբանները խնդրել են միջանկյալ միջոց ձեռնարկել։ Պարտավորեցնելով Հայաստանի իշխանություններին Մանվեր Գրիգորյանին անհապաղ տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց, համապատասխան բժիշկ մասնագետների հսկողության տակ, ինչպես նաև վերջինիս անհապաղ տեղափոխել Ֆրանսիայում գտնվող իր կողմից մատնանշված բուժ հաստատություն հետագա ստուգման և բուժման նպատակով։ Եվրոպական դատարանը փաստաբանների դիմումին արձագանքել էր 1.5 օրում և փաստաթղթեր խնդրել հիվանդությունների և Գրիգորյանի բուժման վերաբերյալ։ Ազատության հարցին Եվրոպական դատարանը կարող է հորդորել Հայաստանի կառավարությանը Գրիգորյանին տեղափոխել Ֆրանսիա, փաստաբանը պատասխանեց։
Միանշանակ։
Միջդեռ հատուկ քննչական ծառայությունը անցած շաբաթ հայտարարեց, որ 62-ամյա Մանվեր Գրիգորյանի վերաբերյալ քրեական գործով նշանակվել են ինչպես առաջնային, այնպես էլ միջգիրատեսչական համալիր դատաբժշկական հանձնաժողովային փորձաքննություններ, թե առաջնային և թե հանձնաժողովային փորձաքննությունների եզրակացություններով Գրիգորյանի մոտ չի հայտնաբերվել որևէ հիվանդություն, որը կառավարության համապատասխան որոշմամբ դասվում է պատիժը կրելուն խոչընդոտող հիվանդությունների շարքին, ասել էր հատուկ քննչական ծառայության խոսնակը։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորտմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի ապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր սկսվել է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ժողովը, սովորաբար երկրի ղեկավարները մասնակցել են այդ ժողովներին, հիմա ակնկալվում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղն է գնալու գիտությունների ազգային ակադեմիա։ Ժողովի այսօրվա նիստից լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը, ուր խոսք է բացվել գիտությանը, մասնավորապես գիտությունների ազգային ակադեմիային ֆինանսավորելու մասին։ Լսենք։
Վերջին տարիների բյուջեն ցավոք սրտի չի փոխվել։
2019 թվականի պետական բյուջեով թեև գիտության ֆինանսավորումն ավելացել է 20%-ով, սակայն բուն ոլորտի ֆինանսավորումը նույնն է մնացել։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը դժգոհում է, գիտության ոլորտում իրավիճակ չի փոխվել։
Ավելացվել է ավելացած արժեքի հարկի համար փոխհատուցման համար գումար 20%, բայց այդ 20%-ը մենք իրավունք չունենք ծախսելու, այլ նա պետք է հետ վերադարձնի ֆինանսների նախարարության։
Գիտության կոմիտեից պարզաբանում են, գիտության ֆինանսավորման բարձրացումը պայմանավորված է միայն հարկային օրենսգրքի փոփոխությամբ։ Կոմիտեի փոխնախագահ Վարդան Սահակյանը Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, օրենքով որոշ գիտական կազմակերպություններ չեն ազատվել ավելացված արժեքի հարկից, այդ թվում գիտությունների ազգային ակադեմիան։
Ավելացելու բոլոր նայթում նաև բողակներին աշու առնել, որ տարվա ընթացքում օրինակ առաջացել գործառույթներ, ազմակերպերական ձև գործառույթ, որոնք կարող են ավելացած արժեքի հարկի առիթ հանդիսանալ։
Այս տարի գիտության ֆինանսավորմանը 16 միլիարդ 818 միլիոն դրամ է տրամադրվել, նախորդ տարվա 14 միլիարդ 276 միլիոն դրամի փոխարեն։ Բյուրականի աշխատիտարանի տնօրեն Արեք Միքայելյանը ընդգծում է, ավելացումն իրենց ոլորտի վրա ազդեցություն չի ունեցել։
Ոչ թե պետք է նայենք նախորդ տարվա բյուջեն ինչքան էր եւս դրա կողմնորոշմանը, այլ կրկնակի կամ երրակի, նույնիսկ ճիշտ կներ հինգակի ավելացումը, որովհետեւ մեր բյուջեի տոկոսը, որը հատկացում է գիտությանը, սարսափելի ցածր աշխարհում ամենացածրից մեկն է։ Բյուջեի տոկոսի մասին է խոսք հասկանալը, որ մեր բյուջեն փոքր է համատած, ասենք, հզոր երկրների հետ, բայց գոնե տոկոսային առումով դա պետության վերաբերմունքն է գիտության նկատմամբ։
Ընդունում է, թե աշխատավարձերը ցածր են, բայց եթե կոնկրետ լավ գիտաշխատող ես, նպատակում ես գիտության մեջ մնալու, կոնկրետ մշտական տեղ գտնելու հարցում Հայաստանը շատ ավելի բարենպաստ է։
Արուս Հարությունյանն ասպիրանտի աստիճան է ստացել Գերմանիայում, աշխատանքի առաջարկներ ստացել ոչ միայն Եվրոպայից, այլև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, որոշել է Հայաստանում է շարունակելու գործունեությունը։ Ասում է, չնայած գիտության ոլորտը Հայաստանում այնքան էլ գրավիչ չէ, սակայն գիտաշխատողների համար հնարավորությունները սահմանափակ չեն։ Գիտնականները կարող են նաև դրամաշնորհների միջոցով գիտությունը զարգացնել։
Եթե լավ ես ներկայացնում, տրամադրված ես գիտությամբ զբաղվելու, ինձ թվում է երիտասարդ գիտաշխատողները ունեն բավականին հնարավորություններ։ Կոնկրետ անձամբ ես իմ ղեկավարի հետ, որը բնակվում է Արտերկրում, Գերմանիայում, իմ նախկին ղեկավարը, մտադրված ենք այժմ դիմել մի այդպիսի դրամաշնորի, որը հենց նախատեսված է Հայաստանի, կոնկրետ հարավային Կովկասի երկրների և Գերմանիայի միջև համագործակցությունների համար։
Այդ ծրագրերից եկած գումարներն են, որ հնարավորություն են տալիս և մենք մեր բազան, նյութական բազան, և ինչ որ չափով նաև աշխատավարձի դիրները լուծել, բայց դա մեր միջոցներով աշխատել, դա պետական միջոցները ստացված գումարների հաշվին չէ։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատողներն անցած տարի ավելի քան 100 միջազգային ծրագրի են մասնակցել, դրամաշնորների միջոցով մոտ 2 միլիարդ դրամի ֆինանսավորում են ներգրավել, դա պետական ֆինանսավորման 1/3 չափով է, պետության կողմից ակադեմիային տարեկան 6 միլիարդ դրամ է հատկացվում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնական ավտոկայանը թաղային հեղինակություններից մեկը տիրություն է արել և նաև կասկածներ կան, որ ավտոկայանին մատակարարվող էլեկտրաէներգիան ապօրինի կերպով օգտագործվել է այլ ընկերությունների կողմից և մեծ ծախսեր է դրվել ավտոկայանի վրա։ Ոստիկանությունը ուսումնասիրել է այդ գործը և նյութերը արդեն ուղարկել է քնչական մարմին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ոստիկանությունն ավարտել է կենտրոնական ավտոկայանում հոսանքի արտահոսքի գործով իր ուսումնասիրությունները։ Ոստիկանության 6-րդ վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում կատարելու և պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու փաստով։ Գործն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Ոստիկանությունը պարզել է 2012-18 թվականներին կենտրոնական ավտոկայանի նախկին ղեկավարությունը վարձակալության պայմանագրեր է կնքել տարբեր տնտեսվարողների հետ, թույլ տալով նրանց գործունեություն ծավալել Հայ ավտոկայան ՓԲ էին պատկանող մասնաճյուղի տարածքում ու վարչական շենքերում, խախտելով հենց այդ իսկ պայմանագրի կետը։ Ըստ ոստիկանության, նախկին ղեկավարները չարաշահել են իրենց լիազորությունները, վարձակալներից հավաքագրվել է 21,654,000 դրամ, գումարը յուրացվել է։
Չարաշահելով իրենց լիազորությունները, չպահպանելով կնքված պայմանագրերի համապատասխան կետը, հնարավորություն են ընձեռել տնտեսվարող սուբյեկտներին օգտվել Հայ ավտոկայան ՓԲ-ի էլեկտրաէներգիայից։ Այնինչ պայմանագիրը նախատեսում է, որ վարձակալը պետք է պայմանագիր ունենա համապատասխան կառույցի հետ, այսինքն էլեկտրոցանցի հետ։ Չարաշահելով իրենց պաշտոնական դիրքը, տնօրենները թույլ են տվել օգտվել ավտոկայանին պատկանող էլեկտրաէներգիայից և խախտելով պայմանագրի համապատասխան կետի պահանջները, ինչպես նման տնտեսվարողների, այնպես էլ դեռևս ինքնությունը չպարզած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց օգտվել Հայ ավտոկայան ՓԲ-ի կողմից վճարվող էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Արդյունքում 2013-ից 2018 թվականներին Հայ ավտոկայան ՓԲ-ն իրականում վճարել է Հայ ավտոկայան ՓԲ-ի կողմից կենտրոնական մասնաճյուղի կողմից վճարված էլեկտրաէներգիայի ողջ գումարը, որը կազմում է 43 միլիոն դրամ։ Իսկ կենտրոնական ավտոկայանի մասնաճյուղի բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ սպառման էլեկտրաէներգիայից ավել ծախսված շուրջ 21,654,000 դրամ գումարը հավաքագրվել է, սակայն ՊԲ-ի դրամարկղ չի մուտքագրվել և այդպիսով յուրացվել է։
Շաբաթներ առաջ ավտոկայանի գլխավոր տնօրեն Աշոտ Մնացականյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ Հայաստանում գործող 28 ավտոկայաններից ամենաշատ հոսանքը հենց կենտրոնական ավտոկայանում է ծախսվել, գումարը երբեմն 1 միլիոնից ավելի է եղել։ Ավտոկայանի շենքում տարածքներ է ունեցել նաև Բոգոմ ականունով հայտնի Ռուբեն Սիմոնյանը, 2012-ից 18 թվականներին կենտրոնական ավտոկայանի տնօրենն է եղել Արմեն Սարգսյանը, որն ըստ մամուլի Ռուբեն Սիմոնյանի համայուղացին է։ Ավտոկայանի նոր ղեկավարությունը պնդում է, որ Ռուբեն Սիմոնյանն առանց պայմանագրի հյուրանոցային 3 սենյակներ է զբաղեցրել ավտոկայանում։ Ոստիկանության ներկայությամբ, սակայն, վերջերս ազատել են սենյակները։ Ազատության հետ զրույցում Սիմոնյանը չձայնագրվելու պայմանով ասել էր, թե տարիներ շարունակ մեջբերում եմ ինքնետիրություն արել ավտոկայանում։
Բացի այդ, նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ Հայ ավտոկայան ՓԲ-ի կենտրոնական մասնաճյուղի նախկին տնօրենը անձնական ներշահագրգռվածությունից ելնելով և իր պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով Հայ ավտոկայան ՓԲ-ի կենտրոնական ավտոկայան մասնաճյուղի Իսակով 6 հասցեում գտնվող վարչական շենքում շուրջ 190 քառակուսի մետր տարածք է տրամադրել Բոգոմ ականվամբ քաղաքացի Ռուբեն Կոստանյանին, որի արդյունքում չի կնքվել որևէ պայմանագիր, չի վճարվել դրա դիմաց որևէ գումար եւ արդյունքում հայ ավտոկայանին վաճառվել է շուրջ 6.650.000 դրամի նյութական վնաս։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը այսօր արտահերտ նիստ է անցկացրել ու նշեմ, որ այդպես հրատապ սուր հարցեր չկային, հնարավոր է նիստի օրը փոխվել է, որովհետև արդեն հայտնի է, որ մարտի 29-ին Նիկոլ Փաշինյանը գտնվելու է Վիեննայում, միաժամանակ այնտեղ է լինելու նաև Ադրբեջանի նախագահը և ենթադրվում է, որ առաջին անգամ տեղի կունենա Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Իսկ կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետը նորից անդրադարձել է կրթական համակարգին։ Բլսենք Նանե Սահակյանին։
Կառավարության այսօրվա արտահերտ նիստը հիմնականում նվիրված էր կրթության ոլորտին առնչվող թեմաներին։ Այս առիթով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նորից հայտարարեց, ամբողջ կրթական համակարգը պետք է ապաքաղաքականացվի, սկսած բուհական համակարգից մինչև դպրոցական։
Եվ մենք պետք է շատ հստակ ասենք սա, օրինակ այն ռեկտորները, որոնք բարձրագույն կրթական համակարգը դարձրել են, որ կուսակցական բաներ, բջիջներ, այն ռեկտորները, որոնք ուսանողների վրա դռներ են փակել, ռեկտորները նոր Հայաստանում անելիք չունեն։ Սա իմ շատ հստակ դիրքորոշումն է, եւ մենք չպետք է վախենանք այդ դիրքորոշումը ասել։ Թող դռների ճանկրեն, իրանց սեղաններից ու բազկաթոռների ճանկրեն, բայց իրանք նոր Հայաստանում անելիք չունեն։
Չի կարող Հայաստանում ուսանողի վրա դուր փակած ռեկտորը կամ կրթական պրոցեսը կուսակցականացրած ռեկտորը եւ ղեկավարությունը շարունակի Հայաստանում աշխատել, հայտարարեց վարչապետն առանց կոնկրետ անուններ նշելու։
Չի կարող այդպիսի բան լինել, եւ դա հեղափոխությունը սկսել է այս պահանջով եւ ավարտվելու է այս պահանջով։ Ինչքան էլ ասմա չկա տարբերակ, սա քաղաքական որոշում, այո, քաղաքական որոշում, այո, այդ քաղաքական որոշումը միշապատեսկոմ միշապատենկոմ կիրագործվի, որևէ մեկը էլ եմ ասում, հանկարծ չմտածի, թե մենք կմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։
Գրեթե 1 տարի առաջ, 2018-ի ապրիլին հեղափոխություն սկսած, այն ժամանակ դեռ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն իր աջակիցների հետ Գյումրիից Երևան գալուց հետո կանգառ ունեցավ նաև Երևանի պետական համալսարանում, պարզելու թե ինչու են դռներ փակվում ուսանողների առջև, որոնք ցանկանում են լսարաններից դուրս գալ, մասնակցելու Փաշինյանի առաջնորդած բողոքի գործողություններին։
Հա հակաօրինական է, բռնություն է կիրառում ուսանողների կամքի նպատակին։ Մարդկանց քաղաքացիական ազատությունը ոտնահարվում է։ Սա գուլագ է, ի՞նչ է, չհասկացա։
Ո՞նց է, սրուկները չէ։ Բացի թե դուրս գան այդ
մարդը, ձեր ուսանողները թողածեն, բոլոր ձեր հետ ձեր միջքը տողները։
Անցյալ տարի դեռ ընդդիմադիր գործիչները ԺՄ կառավարության անդամներից կազմված խմբի առջև չէր բացվում նաև կենտրոնական մասնաշենքի դուրը։ Փաշինյանն ու աջակիցները ներս մտան միայն մի ակնթարթ բաց մնացած դռնից, որտեղ պրոռեկտոր Գեղամ Գևորքյանը նրանց հանդարտվելու կոչ արեց, նշելով, թե չեն կարող մտնել ուր ուզեն և շոու սարքեն։ Իսկ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի աշխատասենյակի դռներն անվտանգության աշխատակիցները անառիկ պահեցին։ Ավելի ուշ ԵՊՀ-ն պարզաբանման հանդես եկավ, որտեղ նշեցին, որ մոտ 120-130 հոգի մեջ բերեմ, այժմ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ներխուժել են ԵՊՀ տարածք, թմբուկներով ու գորոցներով պարալիզացրել են բուհի բնականոն գործունեությունը։ Տեղեկանալով, որ ցանկանում են հանդիպել իր հետ, ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը ընդունել է առաջարկը, պայմանով, որ Փաշինյանն աշխատասենյակ պետք է բարձրանա մենակ։ Նիկոլ Փաշինյանը մերժել է այդ առաջարկը։ Մեջբերման ավարտ։
Մենք այս ակցիան արել ենք միայն մի պատճառով. Երկար տարիներ շարունակ Երևանի պետական համասանը վերացվել հանրապետական ընտրակաշարար մաֆիոս խմբավորման որչի։ Եվ
արդյոք այսօր կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունները ուղղված էին հենց Արամ Սիմոնյանին, փորձեցինք պարզել ԵՊՀ ռեկտորից։ Վերջինս ասաց, Փաշինյանն անուններ չի հնչեցրել և ինքը դժվարանում է ասել, թե ում մասին էր խոսում վարչապետը։
Չեմ կարող ասել, ես չի գիտեմ, որովհետև փանագները չեմ բացել, չեմ կարող ասել։ Հնարավոր է ինձ ուղված լինի, հնարավոր է չէ, չեմ կարող ասել, դժվարանում եմ ասել։
Փակվել են արդյոք անցյալ տարի դռներ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների առջև, հարցին Արամ Սիմոնյանը պատասխանեց. Ոչ. Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Տարածաշրջանային եւ միջազգային թեմաներ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Վրաստանում է։ Այստեղ ավարտվում են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, որին մասնակցեցին Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ եւ գործընկեր մի շարք պետությունների ստորաբաժանումներ։ Հայաստանը այս անգամ չմասնակցեց այդ զորավարժություններին։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը եւ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել, որ հերթական անգամ անդրադարձ է կատարվել ՆԱՏՕ-ին ինտեգրվելու Վրաստանի ձգտումներին։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր Թբիլիսիում Վերստին հստակ ու անվերապահ հաստատեց. Վրաստանը կդառնա Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ։ Այս հարցին համաձայնություն են տվել ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր երկրները, և Ռուսաստանը դրան չի կարող խոչընդոտել։ Հայտարարեց Յենս Ստոլտենբերգը, ով Թբիլիսիա ժամանել ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո անցկացվող բազմազգ զորավարժություններին հետևելու։
And this is the second time that Georgia hosts this important event.
Վրաստանը երկրորդ անգամ է նման կարևոր միջոցառում անցկացնում իր տարածքում, ցույց տալով, թե ինչպես են իր զինված ուժերը կողք-կողքի համագործակցում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ու դաշնակիցների հետ։ Վրաստանը առանձնահատուկ գործընկեր է ՆԱՏՕ-ի համար։ Անցած ամռանը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի բոլոր առաջնորդները վերահաստատեցին 2008-ին Բուխարեստում ընդունված որոշումը, Վրաստանը դառնալու է ՆԱՏՕ-ի լիիրավ անդամ։
From 2008, that Georgia will become a member of NATO.
11 տարի առաջ Ռումինիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած այդ գագաթնաժողովում էր, որ ռազմական դաշինքը Վրաստանին եւ Ուկրաինային խոստացավ անդամակցության գործողությունների պլան տրամադրել։ Ամիսներ անց օգոստոսին մեկնարկեց ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմը, ռուսական զորքերը հայտնվեցին Թբիլիսիի մատույցներում։ Պատերազմի ավարտին էլ Մոսկվան ճանաչեց Վրաստանից անջատված Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ինչպես այն ժամանակ, այսօր էլ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը դատապարտեց Ռուսաստանին եւ աջակցություն հայտնեց Վրաստանի տարածքային ամբողջականության։
NATO fully supports Georgia's territorial integrity.
Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանին չեղարկել Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչումն ու դուրս բերել զորքերն այդ տարածքներից։
Վրաստանի վարչապետն իր հերթին ընդգծեց, Թբիլիսին հաստատակամ է շարունակել բարեփոխումները օր առաջ ՆԱՏՕ-ի լիարժեք անդամ դառնալու համար։ Մենք այդ ցանկությունը նաև մայր օրենքով սահմանադրությամբ ենք ամրագրել, փաստելու, որ որոշումն այլևս անշրջելի է, հայտարարեց Մամուկա Բախտաձեն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ համատեղ ասուլիսում։
Վրաստանի հասարակության մեծ մասն աջակցում է ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու իշխանությունների ծրագրին։ Դա ևս մեկ ապացույց է, որ այդ որոշումը ոչ թե լոկ քաղաքական քայլ է, այլ ընտրություն, որը հիմնված է մեր համընդհանուր արժեքների վրա։
Լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, Ռուսաստանը չի կարող խոչընդոտել Թբիլիսիի անդամակցությանը, հաշվի առնելով դաշնքի ընդարձակման դեմ Մոսկվայից շարունակ հնչող կոշտ հայտարարությունները։ Անցած տարի Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը օրինակ պնդել էր, եթե Վրաստանն ի վերջո անդամակցի ՆԱՏՕ-ին, դա կարող է ահավոր հակամարտություն հրահրել։ Ի պատասխան ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը վստահեցրեց, մենք թույլ չենք տալիս, որ մեծ ու հզոր պետությունները խոչընդոտեն այս կամ այն երկրի ազատ կամ արտահայտությանը։
So the reality is that it is for Georgia to decide what Georgia wants.
Վրաստանն է, որ պետք է որոշի, ինչ է ուզում, որից հետո ՆԱՏՕ-ի անդամ 29 երկրները կորոշեն, երբենք մենք պատրաստ ընդունել Վրաստանին, որևէ այլ երկիր այս հարցում ասելիք չունի։ Ես ինքս գալիս եմ փոքր Ռուսաստանի հետ հյուսիսից սահմանակցող երկրից, Նորվեգիայից, եւ 1949-ին, երբ Նորվեգիան անդամակցեց ՆԱՏՕ-ին, Ստալինին դա դուր չեկավ, սակայն ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները, Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Թագավորությունները Ֆրանսիան ասացին, ոչ, Ստալինը չէ, որ պետք է այս հարցը որոշի, այլ Նորվեգիան եւ ՆԱՏՕ-ն։ Հիմա ճիշտ եւ ճիշտ նույն պատմությունն է։
Ռազմական դաշնքի քարտուղարը մի քանի անգամ ընդգծեց, Վրաստանը հսկայական քայլեր է արել բարեփոխումների ուղղությամբ, սակայն անդամակցության հստակ ժամկետներ այդպես էլ չնշեց։ Յենս Ստոլտենբերգը նաև հստակ պատասխան չտվեց հարցին, թե հնարավոր է Թբիլիսին անդամակցի ՆԱՏՕ-ին առանց Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հակամարտությունները կարգավորելու։ Վրացի առաջնորդներն առավել կտրուկ էին այս հարցում, այն որ Ռուսաստանը շարունակում է մեր տարածքների օկուպացիան, չպետք է խոչընդոտ դառնա Վրաստանի անդամակցության համար,
ներգծեց վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն։ Վրաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումներից հետո Յենս Ստոլտենբերգը հետևել է նաև Թբիլիսից ոչ հեռու գտնվող կրծանի սիրազմաուսումնական կենտրոնում մեկ շաբաթ առաջ սկսված ՆԱՏՕ-Վրաստան զորավարժություններին, որոնց մասնակցում են Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ և գործընկեր ավելի քան 20 պետություններ, այդ թվում Ադրբեջանը, Թուրքիան, Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան։ Հայաստանն ի դեպ ՆԱՏՕ-ի հովանուներքո անցկացվող այդ վարժանքներին չի մասնակցում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակար Տրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում պնդել էր, զորավարժություններում խաղարկվող սցենարը հայկական կողմի համար արդիական չի եղել։
Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարար գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը կոնգրեսականներին հղած նամակում նշել է, որ նախորդ շաբաթավերջին իրեն փոխանցված հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցում չկա եզրահանգում, թե 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբը գործարքի մեջ է մտել Ռուսաստանի կառավարության հետ։ Չկա դավադրություն։ Դոնալդ Թրամփը ուրախությամբ ընդունել այդ եզրահանգումը։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանին։
Շուրջ երկու տարի տևած հետաքննությունից հետո ամերիկացիներն ի վերջո ստացան Թրամփի նախագահության թերևս ամենավիճահարույց հարցի նախնական պատասխանը։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը նախորդին հայտարարել է, որ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը նախագահ Դոնալդ Թրամփի կամ նրա նախընտրական թիմի և ռուսական կողմի միջև դավադրություն չի հայտնաբերել։ Չնայած նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Թրամփի թիմակիցների և ռուսների միջև տեղի ունեցած կասկածելի հանդիպումներին և շփումներին Մյուլլերի հետաքննությունը չի հայտնաբերել բավարար ապացույցներ Սպիտակ տան ղեկավարի դեմ մեղադրանք առաջադրելու համար։ Բացի այդ զեկույցում չկան եզրակացություններ, որ նախագահը որևէ հանցագործություն է կատարել, շեշտել է Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարը։ Այսպիսով, ինչպես նշում է ամերիկյան մամուլը, զեկույցը դարձավ Թրամփի ամենալուրջ քաղաքական հաղթանակը, ինչը թույլ կտացրել մութ ամպերը, որոնք կուտակվել էին նրա նախագահության վրա և թմնակալության պահից ի վեր։
Exoneration, no collusion, no obstruction.
Գործարք չի եղել, խոչընդոտում չի եղել, լիարժեք արդարացում հայտարարել է Միացյալ Նահանգներին նախագահն, ով ի սկզբանե հերքում էր կասկածները, հետաքննությունն անվանելով վհուկների որս։ Չնայած իր և թիմակիցների անմեղության մասին Թրամփի պնդումներին, ավելի վաղ Մյուլլերի գլխավորած քնչական խումբը տարբեր դրվագներով մեղադրանքներ է ներկայացրել ավելի քան 3 տասնյակ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, որոնց մի մասը Թրամփի նախընտրական շտաբում զբաղեցրել են ղեկավար պաշտոններ, իսկ Մայքլ Ֆլինը հետագայում նաև Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականներ։ Նրանց առաջադրված մեղադրանքներից և ոչ մեկը, սակայն, ուղղակի առնչություն չունի ռուսների հետ համաձայնության հասնելու մասին Թրամփին և նրա թիմակիցներին վերագրվող գործողությունների հետ։ Այսպես կոչված ռուսական հետաքննության մասին կոնգրեսին ուղարկված Մյուլլերի զեկույցը կազմված է երկու մասից։ Առաջինը նկարագրում է 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության փաստերը։ Այդ գործընթացներում ներգրաված անձանց ցանկը, նրանց գործողությունները, խոսքը մասնավորապես ընտրական գործընթացների վրա ազդելու մասին է։ Այդ նպատակով ըստ այդ փաստաթղթի օգտագործվել են սոցցանցերը, հարձակում է իրականացվել դեմոկրատական կուսակցության սերվերների դեմ, որի հետևանքով տեղի ունեցել այդ կուսակցության ներքին նամակագրական արտահոսքը։ Այդ նամակները կամ կեղծ օգտատերերի կողմից հրապարակված հազարավոր գրառումների թիրախը նախկին նախագահ Բարակ Օբաման և ընտրություններում Թրամփի մրցակից Հիլարի Քլինտոնն են եղել։ Զեկույցի երկրորդ մասը վերաբերում է Թրամփի կողմից արդարադատությանը հնարավոր միջամտելուն կամ խոչընդոտելուն։ Գլխավոր դատախազի խոսքերով մանրակրկիտ ուսումնասիրելով զեկույցը, եկել են այն եզրակացության, որ այս հարցով էլ նախագահի դեմ մեղադրանք առաջադրելու հիմքեր չկան։ Ռոբերտ Մյուլլերը շուրջ երկու տարի տևած այդ հետաքննությունն անցկացնում էր ամերիկյան մայրաքաղաքում, նրան հաճախ քննարկել են, բայց հազվադեպ տեսել։ Տեսախցիկները նրան վերջապես ֆիքսել են Կիրակի առավոտյան Սպիտակ տան մոտ գտնվող եկեղեցու շենքից դուրս գալու պահին։ Մի քանի ժամ անց արդարադատության նախարարը ներկայացրել է Մյուլլերի կոնգրեսին և իր ղեկավարած գերատեսչության ուղարկված նամակի մանրամասները։ Կոնգրեսի դեմոկրատները, սակայն, շտապել են հայտարարել, որ ավելին են պահանջում։ Այդ իսկ պատճառով նամակը կարող է կոնգրեսի և արդարադատության նախարարության միջև սահմանադրական վեճի պատճառ դառնալ, որի առարկան է հրապարակել Մյուլլերի զեկույցն ամբողջությամբ, թե ոչ։ Ներկայացուցիչները Նախարարների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին հայտարարել է, որ կմերժի զեկույցին նվիրված ցանկացած ճեպազրույց, որը կունենա գաղտնի ձևաչափ։ Նրա խոսքերով զեկույցը պետք է ներկայացվի կոնգրեսին այնպիսի տեսքով, որը թույլ կտա օրենսդիրներին հրապարակային քննարկել։
Ռուսական ռազմական տրանսպորտային երկու օդանավ երեք վայրեջք են կատարել Վենեսուելայի մայրաքաղաքի օդանավակայանում, հաղորդվում է, որ այդ օդանավերով 100 զինվորական և տոննաններով բեռ է տեղափոխվել Վենեսուելա։ Նավթով հարուստ այս երկրում խորհրդարանի ղեկավար անդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոն իրեն հրճակել է ժամանակավոր նախագահ։ Միացյալ Նահանգները, Արևմտյան և Լատինաամերիկյան մի շարք երկրներ պաշտպանում են անդիմության առաջնորդին, իսկ անկյուն մղված նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին մի շարք այլ երկրներ պաշտպանում են, որոնց թվում է նաև Ռուսաստանը։ Եվ այս հանգամանքով պայմանավորված ուշադրության տակ են հայտնվել Վենեսուելա ժամանած հենց ռուսական ռազմական օդանավերը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Երկու ռազմական AN-124 և IL-62 օդանավերը երեք ժամանել են Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասի միջազգային օդանավակայան։ Այս մասին երեք հայտնել են մի շարք լատինամերիկյան, ինչպես նաև արևմտյան և ռուսական լրատվամիջոցներ։ Ռուսական օդանավերը, որ Կարակաս են ժամանել Սիրիայից և Սենեգալից, տեղափոխել են 99 ռուսաստանցի զինվորական, բարձրաստիճան գեներալների, ինչպես նաև 35 տոննա բեռ, թե ինչ տիպի բեռ հայտնի չէ։ Ռուսական զինվորական ականների մասին հայտնել է վենեսուելացի լրագրող Խավիեր Մայորկան։ Օդանավականը ժամանել 99 ռուսաստանցի զինվորական, ռուսաստանցի ցամաքային ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ մայոր Վասիլի Տանկաշկուրևի գլխավորությամբ։ Նրանց օդանավականի նախագահական սրահում դիմավորել է Նիկոլաս Մադուրոյի ադմինիստրացիայի միջազգային կապերի բաժնի ղեկավար Փոխծովակալ Մարիայա Մատույո, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեսպանության և Վենեսուելայի զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Թվիտերում գրել էր վենեսուելացի լրագրողը, ում գրառմանը հղում էին անում բոլոր լրատվամիջոցները։ ՌԻԱ գործակալությունը, հղում անելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին, այսօր գրել է, թե զինվորականները Վենեսուելա են ժամանել քաղաքական կոնսուլտացիաների համար և որ որևէ արտարոց բան սրանում չկա։ Խորհրդակցություններն էլ կապված են ըստ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության դիվանագիտական աղբյուրի տարիներ առաջ կնքված ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագրի հետ։ Հիշեցնեմ, անցած տարի դեկտեմբերին Ռուսաստանը Վենեսուելա էր ուղարկել Սու 162 կործանիչ համատեղ զորավարժություններին մասնակցելու նպատակով։ Վենեսուելայում բողոքի զանգվածային ակցիաները վերսկսվել են հունվարի վերջին Նիկոլաս Մադուրոյի կողմից իշխանության ղեկը երկրորդ անգամ ստանձնելուց անմիջապես հետո։ Վենեսուելայի խորհրդարանը, հիշեցնենք, հունվարին Խուան Գուայդոին հրճակեց երկրի ժամանակավոր նախագահ, ում աջակցություն են հայտնել Միացյալ Նահանգները, Լատինական Ամերիկայի երկրները և Եվրամիության անդամ երկրների մեծամասնությունը։ Մադուրոյին օրինական նախագահ են համարում Ռուսաստանը, Չինաստանը, Կուբան և Մեքսիկան։
Վերադառնանք Հայաստան, Մասիսում մի հին միկրոավտոբուս էր հրդեհվել, այրվածներ ստացած աղջկա վիճակը ծանր է, Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մասիս քաղաքից մարմնի խոր այրվածքներով Երևան տեղափոխված 12-ամյա Նորայի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Ապրելու շանսերը բժիշկները գնահատում են շատ ցածր։ Ճարագայթային բժշկության ու այրվածքների գիտական կենտրոնի փոխտնօրեն Հովանես Ասլանյանի խոսքով աղջնակի կյանքի համար շարունակում են պայքարել։
Իմ աչքի առաջ սկսվեց զարգանալ շնչահեղձությունը, սուր շնչական անբավարարությունը, որոշումը ընդունվեց քնածնել անցնել արհեստական շնչառության, կատարեցին։
Նորան այրվածքային շոկի մեջ է եղել ավելի քան 1 օր, սա ըստ մասնագետների նշանակում է, նրա օրգանները անդառնալի փոփոխություններ են կրել։ Բուժհաստատության փոխտնօրենը հերքեց տեղեկությունը, թե երեխային ոչ ոք չի այցելում, ասաց, աղքատ, բայց համերաշխ ընտանիքի երեխա է։
Այս նստանից մայրը, հայրը, ավակ եղբայրները չեն բացակայել, ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ մոտեցը խնդրում են, ասում են, բժիշկ ջան, ինչ որ պետք է, գնացել ենք գումար ենք ճարել, ասեք, այս երեխայի համար բերենք մեր երեխայան։
Հա, հատուցնում եմ, ես շատ քիչ վիճակում եմ, բժիշկները տանջում են, չարչարում են։
Աղջնակն այրվածքներ է ստացել շափաթորը Ռաֆ մեքենայի մեջ, դա իրենց ընտանիքի նաև կացարանն էր։ Երեխաների մի մասը Ռաֆի մեջ էր քնում, մյուսները հարևանների տանը, պատմում է ընտանիքի հայրը։
Նորան որտեղ
է։ Ավտոյի մեջ։
Քանի օր։
Մի 4-6 օր։
աղջնակը հարևանի փոքրիկի հետ վիճել որոշել է իրենց տուն Ռաֆի մեջ մտնել։
Ինչի՞ ժամանակ ջղայն ասած գնաց ավտո, բաժար ընկավ ավտոն։
Մայրն էլ չի հասկանում, ինչպես է մեքենայի մեջ հրդեհ բռնկվել։
Ավտոյի մեջ մու վառեց, ինչ արավ, ինչ արավ երեխակ մի անգամից, 15 րոպե։ Երեխա չկա։ Աշխատում ենք, ապրում ենք, մենք մեր գլխով ապրում ենք, ես ոչ մեկից 10 դրամ չեմ ուզելի, ծովաշ չեմ ունենալ, դա ապրում ենք, չգիտեմ, ինչի ես վիճակում, ինչի երբիցեն լինեմ։
Մեջլումյանները 5 երեխաների հետ տնից զրկվել են մարտի 14-ին, հարկադիր կատարման ծառայողները նրանց տնից դուրս են արել մոտ 500 000 դրամ պարտավորության դիմաց։ Արարատի մարզպետն այս ամենի մասին տեղեկացել է ողբերգական հրդեհից հետո։
Մի խանութում նրանք պարտքեր են ունեցել 5-ից 600 000 դրամի չափով, որը Հայաստանի Հանրապետությունում էլ չէին, կարծեմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում է եղել այդ իրենց պարտավորությունը։
Ասում է, այս պահին էլ պատրաստ են փոխհատուցում տալ ետ գնել տունը, բայց գնորդը չի ցանկանում։ Իդեպ տունը կորցնելուց առաջ մայրը ճարթուխուրդ է արել, ինչ հնարավոր է, պատմում է տան փոքրը։
Նինա դու ականդե, որ ճանիկը չապրես է։
Ռաֆն էլ հենց իրենց արդեն նախկին տան կողքին են կայանել ու հերթով քնել այդտեղ։ Մասիսի քաղաքապետը վստահեցնում է, ընտանիքը հենց դիմել է իրենց, ժամանակավոր կացարան են հատկացրել։
Երբ որ քաղաքացին զբաղվում է ինքնագործունեությամբ, երբ որ տունը տալիս որ պիտի ապրի, բայց ինքը ամեն դեպքում գնում է մտնում է մեքենայի մեջ, ես չեմ կարող ասել։ Ամեն դեպքում ինչ խնդրով քաղաքացին մեզ դիմել է, համայնքապետարան դիմել է, մենք իրենց օգնել ենք։
Մեջլումյանները բացատրում են, իրերի մի մասը տեղափոխել են, բայց մահճակալները չէին կարողացել։
Վեշերը ծարել ենք, որ եկշորը մնանք, չասրինք։
Մասիսի քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում հրդեհից առաջ էլ, այդ Ռաֆից գողություններ կատարվել։ Քնիչները պետք է համադրեն փաստերը, արդյոք այս երկու դեպքերը միմյանց հետ կապ ունեն։ Ինչից է ի վերջո ծագել այդ հրդեհը։
Հրդեհի տեխնիկական փորձակնությունը նշանակվել պարզելու համար հրդեհի պատճառը։
Մեջլումյանների տան բոլոր երեխաները, բացի տասնամյա տղայից, սովորում ու աշխատում են։ Տունը կորցնելուց հետո նրանցից ոչ ոք դասի չի գնացել։ Սոցիալական աջակցության տարածքային կենտրոնից, մարզպետարանի երեխաների իրավունքներով զբաղվող բաժնից, դպրոցից նրանցով չեն հետաքրքրվել մինչև հրդեհը։
Շատ լավ երեխեք ունեն, սովորող խելուք։
Հիվանդանոցի միջանցքում մայրը հուսադրող լուրի է սպասում, ոչինչ չի ուզում, միայն երեխան ոտքի կանգնի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը վաղը հյուրընկալելու է Ֆինլանդիայի թիմին և հույս կա, որ այս անգամ նրանք ավելի լավ կխաղան, քան առաջին հանդիպմանը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի առաջին տնային խաղում Հայաստանի հավաքականը մարտի 26-ին ընդունելու է Ֆինլանդիայի ընտրանուն։ Ցանկացած խաղից առաջ մեր ակնկալիքը միայն հաղթանակ է։ Հանդիպման նախորդային ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Գևորգ Ղազարյանը.
Ուղղակի մենք նայում ենք, թե որ հավաքականի դեմ ինչքան է մեր շանսերը եւ ինչպիսին է դժվարությունները այդ ամենին հասնելու համար։ Կարծում եմ Ֆինլանդիայի հետ խաղին ավելի շատ շանսեր ունենք հաղթանակի հասնելու համար, քան ստե Բոսնիայի խաղից առաջ այդ շանսերը։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի առաջին խաղում մրցակցի դաշտում Հայաստանի ազգային հավաքականը շաբաթ օրը 1-2 հաշվով պարտություն կրեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի թիմից։ Մեկնաբանելով այս պարտությունը Ղազարյանը ասաց.
Բոսնիայի հավաքականին լավ ուսումնասիրել ենք եւ գիտենք նրանց ուժեղ եւ թույլ կողմերը, այսպես ասած, գիտենք, որ բարձրահասակ են եւ շատ ավելի պայքար պետք է մեղեն, պայքարի խաղեր լինելու իրենց հետ։ Պատրաստվել ենք, կարծում եմ, լավ պաշտպանություն տարանք խաղի սկզբնամասում, մինչեւ գոլ ընդունելը, եւ մեր շանսերը ունեցանք հակագրողների ժամանակ, ուղղակի լավ չիրացրեցինք մեր պահերը։ Այդ իսկ պատճառով երկրորդ գոլը բաց թողեցինք արդեն իսկ հուշեր, երբ վերև կորցրած։
Վերջերս Գևորգ Ղազարյանը կարծիք էր հայտնել Հայաստանում լեգիոներների սահմանափակում մտցնելու մասին, ընդգծելով, որ դա իսկապես օգուտ կլինի հայկական ֆուտբոլին։
Երբ որ երկար տարիներ Հայաստանի հավաքականը, Հայաստանի առաջնությունը ունենա մշտական լեգիոներներ բոլոր թիմերը, այստեղ հարց է առաջանում, որտեղ պետք է խաղան մեր ակադեմիայի փոքր տարիքի, որոնք որ նոր են զարգանում, նոր են մեծանում և պետք է շանս ստանան խաղալու։ Ոչ մի երկրում, նույնիսկ Ronaldo-ն նույնիսկ բոլոր տաղանդավորները շանս են ստանում խաղալու։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր երիտասարդները կարողանան այդ շանսը ստանալ։ Այսօրվա դրությամբ բոլորին է հասկանալի, որ փորձառու խաղացած 26-27 տարեկան բրազիլացին կարող ավելի ուժեղ լինի, քան թե 18-19 տարեկան հայը։ Ես ընդհանրապես ուզում եի ասել, որ թիմում լինեն, ասենք թե 6 լեգիոներներ, նրանց հետ համատեղ հայ ֆուտբոլիստներով։ Լեգիոներները շատ կարևոր են, նույնիսկ օգուտ են ոչ թե վնասը, բայց լինեն ավելի քիչ, ավելի որակյալ եւ ավելի ուշադրություն դարձնեն նաեւ մեր տեղացի երիտասարդների վրա։ Բայց եւ ուզում եմ նաեւ ուզում եմ նշել, որ մեր երիտասարդները պետքա ոչ թե դա համարեն առավելություն, այլ հակառակը շատ մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերվեն, որովհետեւ ոչ մեկ իրանց ուղակի տեղ չի տալու խաղալու, նույնիսկ եթե լինի սահմանափակում։
Օրեր առաջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայքում հրապարակվել էր մի տեսանյութ, որում ազգային հավաքականի անդամները Գևորգ Ղազարյանին համարում են ամենաշատակերը։ Թիմակիցների նման տպավորությունը Ղազարյանը, ով հանդես է գալիս պորտուգալական Շավիշ ակումբում, այսպես բացատրեց.
Իրականում շատ եմ ուտում, հա, չեմ մերժի, շատ-շատ չէ, բայց երևի տարբերվում եմ, որ ասում են ամեն դեպքում։ Հայաստան գալուց ամենաշատ ուտում եմ մեր հացը ու պանիրը, հաց, պանիր, մեր ինչը որ ստեղից է, կանաչին մեր շատ համեղ է, տոլմա, բայց ամենաշատը երևի հաց ու պանիրն եմ կարոտում, որովհետև ընդեղ որ ոչ մեր հացից կա, ոչ էլ մեր պանիրից։ Մեր մտնոլորտը, Հայաստանի ընկերների ջերմությունը, շփումը շատ է տարբերվում Եվրոպայի համար։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին Գայանե Դանիելյանի զրույցը հայտնի կինոգետ Սուրեն Հասմիկյանի հետ։
Կինոգետ, կինոքննադատ, արվեստաբանության պրոֆեսոր 84-ամյա Սուրեն Հասմիկյանը հազարից ավել կինոքննադատական հոդվածների, բազմաթիվ սցենարների եւ մի շարք գրքերի հեղինակ է։ 1972 թվականից էլ մինչեւ օրս մանկավարժական գործունեություն է ծավալել։ Նախ Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտում, հետո էլ թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում դասավանդելով այնտեղ ավելի քան 35 տարի։ Իդեպ Հասմիկյան ազգանունը նախապես որպես կեղծ անուն է ընտրել՝ ի պատիվ իր հանրահայտ տատիկի 20-րդ դարասկզբի հայ թատրոնի մեծագույն դերասան նույնից մեկի, Հասմիկի, դա իսկ հետո արդեն այն գործածել է իբրև պաշտոնական ազգանուն։ Մեր զրույցի ընթացքում մի պատասխան հարցիս անդրադառնալու հայ ժամանակակից կինոյի զարգացման հրատապ խնդիրներին վաստակաշատ կինոքննադատը Սուրեն Հասմիկյանն ասաց, որ ուզում է փիլիսոփայական պատասխան տալ։ Այսօր ինքն արդեն կինոքննադատ չէ։
Այսօր ես այն տարիքին եմ, որ ինձ համարում են, որ ես իրավունք ունեմ դիմել կինոքննադատ։ Կինոքննադատ այն մարդն է, որ իր ժամանակակիցների արվեստն է քնակ գնահատել, իմ ժամանակս անցել է, հիմա նոր սերունդ է եկել և իրենց սերունդից պետք է դուրս գա այն մարդը, որը կողքի հայացքն է իրենց ստեղծած ֆիլմերին և գնահատականներ տալ։
Սուրեն Հասմիկյանի համոզմամբ այսօր կինոյի նոր տեսակ է ստեղծում։ Ծնունդ են առնում ֆիլմեր, որտեղ մեկ մարդը թե պրոդյուսեր է, թե սցենարի հեղինակ, թե ռեժիսոր, մի խոսքով ֆիլմի տերը մեկ մարդ է։ Այս դեպքում դժվար է կինոքննադատի հայացքով նայել, ասում է, որովհետև ավանդական կինոն համընդհանուր կոլեկտիվ աշխատանք է։
Յոկո ֆիլմ չի ստեղծի։
Սուրեն Հասմիկյանը ցավով է նկատում, որ հիմա անգամ առաջին կուրսի ուսանողներն են այդպես փորձում ֆիլմ ստեղծել եւ կոչել այն հեղինակային կինո։
Ես դեմ եմ այդ հասկացողության, դա սխալ մեկնաբանություն է։ Արտխաուսի, արտխաուսը բարձր արվեստ, բայց դա չի նշանակում առաջին կուրսի նկարի հեղինակային կինո չնայած մենք ունենք նման անուն Արտավազ Պելիշյան, որի հենց առաջին ֆիլմերից մեկը դարավ հանճարը, նկատում եմ Նաչալը եւ այլն։ Բայց դա ուրիշ խոսակցություն։
Իհարկե կինոքննադատը չի կարող անտարբեր լինել հայ կինոյի ճակատագրի նկատմամբ, քանի որ մի շարք կարևոր առայժմ լուծում չստացած խնդիրներ են իհայտ եկել վերջին տասնամյակների ընթացքում։
Ես անկեղծ ասած մտահոգված եմ, որտեղ գիտեք ինչ, եթե չկա հայ ֆիլմը, եթե չկա այսօր հեղեղուկ վիճակում կինոկենտրոնը հասկացողությունը, ո՞նց կարող է լինել, որտեղ է ստեղծում այդ կինը։ Ընկեր անգերոջ ֆիլմը չի տեսել, այդպիսի վիճակ, իսկ առանց մթնոլորտի կինո չի ձևավորվում։
Ինչու չկա այդ մթնոլորտը։
Որովհետև այսպես կոչված կատարվեց յուրատեսակ պրիվատիզացիա, այսինքն մեր պայմաններում ֆիլմի տերը դառնում է փող տվողը։
Սուրեն Հասմիկյանը դեմ է նույնիսկ համատեղ ֆիլմ արտադրությանը։
Իսկական հայկական կինոն ստեղծվում է Հայաստանում սեփական փողերով։ Հենիկ Մալյանը հենց փորձեց դուրս գալ նկարել Կոմիտասը Գերմանիայում եւ այն էլ մեր փողով։ Ինքը շփոթվեց եւ երդոսը հրաժարվեց նկարելու։ Տեղի հանճարես։
Իսկ կինոյի օրենքի հետ կապված։
Եթե օրենքը, եթե պետությունը դրա հետևից կանգնածա, իմաստուն է, ինչու՞ նա հզորությունը ամերիկյան կինոյի Հոլիվուդին և կասեմ հզորությունը սովետական կինոյի խորհրդային։ Երկուսը ունեին ներքին շուկա, մեծ ներքին շուկա։ Խորհրդային կինոն ապահովում էր, փաստ եմ ձեզ ասում, ձրի ուսումը և ձրի բժշկությունը կինոյի հաշվում։ Իսկ հիմա ո՞մ է, ով է ֆիլմ նայում։ Կինոն արդեն միայն փառատոնների համար գոյություն ունի։ Մեր ոսկե ծիրանը այդ տեսակելից մեծ գործ է անում փառատոնի շնորհիվ, ինչ որտեղ հիշեցնում է իրեն, որ Հայաստանը կինոյի աշխարհ է։ Փառատոնը եկել է փոխարինել կինոթատրոնները, որը խոսում է համաշխարհային մասշտաբով յուրատեսակ ճգնաժամի մասին, որի դուրս գալը հեշտ գործ չի երկու պատճառով. Կինոյի սպեցիֆիկան այնպիսին է, որ տեխնոլոգիան ծնեց կինոն, բայց տեխնոլոգիան կարող է կործանել կինոն։
Հայ կինոյի ճակատագիրը ինչպիսին եք տեսնում։
Աննարին է հիմա գուշակել, բայց արժեք, եթե արվեստի արժեք ստեղծվի, եթե իսկապես արվեստի արժեք ունենա, հետո կապրի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։